Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 6. mayı Hettiyanın Penşembe günü. Şuunki programımızda Hakim Prezidenti aldayarmı ya da olur bilelisip özlerini aldayarlar. Aşgabatda Çeh kompozitori Antonin Dvozov'un Brüsel'in yıllığına başlanan konsert geçirildi ve beylikim ağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov özünün Kırgızistan'ı kardeşi Ruslan Kazakbayev bilen Kırgız-Tajik sirhidindeki yağdayları maslağıt etti. Kırgızistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin mağlumatına göre Türkmen tarafının başlangıç etapında 4. mayda geçirilen telefon söhbetdeşliginde Kazakbayev özünün Türkmen kardeşini 28-30 aprel aralığında Tajikistan bilen davalı tergip yakısında yüze çıkan çaknaşık ve yurdun Batken regionundaki häzirki yağdaylar barada habarlı edipdir. Meredov çaknışıklarda helak bolan Kırgız raýatlarynyň ýakynlaryna çuňur gynanç bildiripdir. Söýledi Türkmenistanyň Kırgızstanyň serhet ýakasyndaky ýagdaýlary içgini ýerleýändigini aýdypdyr. Türkmen baş diplomaty Kırgızstanyň Kırgız-Täjik serhetindäki ýagdaýlary kadrlaşdyrmak boýunça tagallalaryna hem gowy garşylapdyr. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Dışişleri İşleri Ministerliginiň bu töhbetdeşlik boýunça çap eden beýanatynda Kırgız-Täjik serhedi bilen bagly ýagdaýlar düýbünden agdalmaýar. 1991 ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygyndan soňra Merkez Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly serhet tebitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda ençemede gany atyşyk wakalary boldy. 5-nji maýda G7 toparyna giren dünýäniň ösen ykdysadyýetli demokratik döwletleri koronavirus wagtynalarynyň meselesini maslahat edýärler. Bu ağırlıkta topara ağza devletleri garip yurtları bilen özlerinin vaksinaları bilen paylaşmak babatında batış güçlenýär. Britanyanın, Kanada'nın, Fransa'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın ve Amerika'nın baş diplomatları London'da geçen 3 günlük summitin 20. gününde COVID-19 pandemiyasını hem maslahat ederler. İri iktisadiyetli devletler has garip yurtları vaksinaları bilen üçün etmek boyunca bütün dünya sağlık kurulmasının COVAX programmasına yıkkın ederler. Birleşen Statlar bunun çağında 4 milyar dolar geçirmeyi söz verdi. Sol bir wagtda baý döwletler diňe bir kovaksy goldaman, onuň daşyndan hem tagalla etmegine batyş edilýär. Bütün dünýä sağlyk guramatynyň maglumatyna görä, geljek ýylyň dowamında dünýäniň uly ýaşly adamlarynyň aglabatyna wagtyn etmek üçin ýene goşmaça 35-45 milliard dollar gerek bolar. Amerikanyň aňtyp gullyklarynyň hasabatynda Birleşen Ştatlaryň gusunlary Awganystandan çykarylandan soňra bu ýurtda aýal gyzlaryň hak hukuklary babatynda soňky 20 ýylda gazanylan özgeçliklere hop awandyr biljekdigi duýdurylýar. Bu barada Birleşen Ştatlaryň aňtyp idaralarynyň itaaty analitik gullugy bolan Milli Aňtyp Geňeşiniň 4-nji maýda çap eden hasabatynda bellenilýär. Hasabatda talabanyň aýal gyzlaryň hukuklary babatynda berk çäklendirji garaýşlaryny dowam etdirýändigi. Şeýledi ol ýurtda häkimeti ile geçirse, onda soňky 2-10 ýyllykda bu uğurda gazanylan özgeçlikleri ýok etjekdigi bellenilýär. Bu Amerikanyň gusunlarynyň Awganystandan çykarylmagy bilen baglylykda ýüze çykyp biljek netijeleri bilen iltişikli edilen nowatdaky duýdurys boldy. Amerika ve NATO 1-nji maýda Awganystandaky güýçlerini resmi ýagdaýda çykaryp başladylar. Ýurtdaky Amerikanyň 3500 ve NATO'nun 7000 eskerleriniň ählitiniň 11-nji sentýabr içinde doly çykarylmagyna garaşylýar. Taliban 1996-2001 ýyllar aralygynda häkimetde bolanda ýurtda aýal gyzlary bilim almak gadagan edildi ve olar aglaba ýagdaýda öýlerinden çykarylmagyna saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Azerbaýjanyň oppozisiýa aktivisti Bayram Mämmedow näwelli ýagdaýlarda öli tapyldy. Munyň bilen bagly türk polisiýasy jinayet işini açdy. Mämmedowyň ýakynlarynyň 4-nji maýda sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, Azerbaýjanyň oppozisiýon Nida ýaşlar jemgyýetiniň agzasynyň jesedi mundan 2 gün öň deňizden tapylypdyr. 2016-njy ýylyň maýynda Mämmedow ýene bir demokratik aktivist bilen Azerbaýjanyň uzurk prezidenti we ýurdun häzirki ýurt başdytynynyň Hakkasa Geydar Aliyevin Bakuvdaki monumentinin yüzünde kulçuluk gününüz kutlu olsun diyen yazgıyın yazıp üns merkezine düşüptü. Aktivistlerin ikside neşe kaçakçılığı ayıplamalar itasında 10 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Olar özlerine bildirilen ayıplamaları reddettiler. 2019 yılın martında Mämmedow, Prezident İlham Aliyevin ıglan eden amnistisinin çağında azatlığa çıktı.